Ya, ungizwe kahle, ngiyenkunzi mina. Yile nkunzi egwazi inkunzi ngisho lombakana kunjani ngafakaza ukuthi naye wayizwe imkhizi sizwele egazini. Umona? Umfula odlindwani mina, ukugcwala komfula omkhulu imfolozi maqede beminze bonke onoshobushobu. Unomazizi indoda engenamngani ngisho ngoba selekwathi inhloko angazi ngaba liyikhotha ngqoko kube kunjalo ngabe nosowangibona kwesakini isibaya. Uyi, ngithe ubaphushwa emhayise kuyahlela. Ngithi ngayihlaba kathika izithomi kwathokoza iyithendela. Ngumagiya ayibonge mina, ngumagiya kuze kuwe ibhluwe komemeza iyintombi zathi liyeke wenqama yethu sibone uhlahlabhizini. Ngayihlaba waze wagiya ucela ubuza umpokandlovu phansi athi ugela fere emsinga. Wagiya udbulasa umpokabiyela phansi olunde ensungwane izibhudu. Wajabula umondla inkembe egwaza amaxoku usalaba emhleba khona phansi obuka isigodi. Wagiya unogwaja umfo wacula emelmore kwayanguye eduze ngasesikoleni enqabana. Usanele ulunguzile ubhasi emzimkhulu sibuso mvubo obuka umsiyanda umshuluzi wemfene emsane ubhumlani biyele emahehe bonke bathi ziyakuza wenqama yethu. Sandile mhlungu enquthu msizeni uthusha unqanane ejangamini macala edusha ungubane ngakithi leko yanguye. Wonke bathe siyakuzwa wenqama yethu. Usithi mkhasibe mnambithi somnasha ecula phansi lenenkwabeni. Olibhajiwe nduru ngakithi kuzulu yaduma uthike umfo kamdlalo osenabo bathi siyakuzwa wenqama yethu. Cala le ntombi sizwe zungolundi neba le ntombi sibiye esikhaleni. Ululeko nkanizophela mshengu naye usho ngazilinye uthi siyakuzwa wenqama yethu. Uthe waqhuma umtikize entombini thuthukile egwala empangeni mbali brown sugar kwela mangizi. Ubhaliwe enkosi efilidi maphilile mastendown ey'nto zakhe emthembu siphindile vilakazi eswatini sithandiwe nziwe emngomezulu le ngakithi kwacandula isigodi. Njengibabhusha ngonjiniyela wami kulokhu kulo nyaka ngilanda umfana usicela umfokahlongwane ngihamba nomfana omncane onkosi ngidekeni babhusha omadoda ngiyanizwa mina. Itheke ubhasikidi akhuphuka umfana omncane uceda usize umfokacebisi ushaye ubhasikidi ashaye iziginxa umfana omncane angithi abadala sebeyachoma. Bethi 2000 kulo nyaka uzozwa wena. Bathi yaphinde yabuya i-load shedding bathi buyela kwamasitende ngabo waxosha ubani. Umntu wentombi lo mfo kanxumane uyodlala inkosikina lapho ngimlande phansi kwanongoma. Kanti kwikhiphoti kiphuka uJJ umfokambuthuma. Uthe kulo nyaka mntakamama yithi insizwa kwayanguyawuzwe nje.